No, ste dali silnú pieseň túto. Rozmýšľam, že ani sa mi nechce kázať to, čo mám to svoje pripravené. Ako náschval, ako keď ste spievali to, že... Môžete dať ten refrén, chalani, ešte raz, poprosím, alebo dievča. Vidím iba čelo, ahoj. U neho šťastný som v blízkosti Ježiša, šťastný som. Koľkých z nás je toto vyznanie dnes? Koľko je veci, ktoré nás hnevali skôr, ako sme prišli? Koľké sú veci v našom živote, o ktorých sme presvedčení, že kým ich nezískame, kým tie veci nebudú v poriadku, tak nie sme šťastní. Iba sa nad tým zamyslíme, že či to naozaj tak je. Nám sa nestane asi, ako tomu autorovi piesne, prajem nám to, aby sa to nestalo, že rodina sa potopí pri rozkotaní lode a prajem vám, aby sa nestalo to, že vám zhorí majetok, ako jemu. Ale sú iné veci, ktoré vám budú hovoriť, že nie ste šťastní a pri mladej generácii. Keď neprecestuješ pol sveta ako ostatní a nedáš do toho 20 000 eur, tak nemôžeš byť šťastný. Alebo keď nevyužiješ všetky príležitosti, ktoré máš, ku všetkému, čo ti napadne, tak nebudeš šťastný. Keď veci v tvojom živote nebudú podľa tvojich predstav, keď nebudeš mať rodinu, ako si chcel, nemôžeš byť šťastný. Ak budeš single do 30-ky, nebudeš šťastný. Ak budeš mať chorobu, nemôžeš byť šťastný a tak ďalej. Skúsme nad tým premyšľať. Možno, že to je ešte dôležitejšie ako moja téma, že či naozaj sme objavili to, čo Pavol hovorí v liste Filipským 4. kapitole, že či som bohatý, či som chudobný, ty si doplň, či som single, alebo s niekým chodím, alebo či mám v pohode rodičov, alebo nie, všetko zvládnem, lebo všetko môžem v Kristovi. Tak ak prespíš celú moju tému, nad tým to premyšľaj. Hej, toto si zober so sebou a premyšľaj nad tým. Tí, ktorí ma nepoznáte, ja som Janči, som tu zo Žiliny a som kazateľom kostola, ktorý sa volá, alebo zboru, ktorý sa volá Za kostolom. A keď budete chcieť, môžete ma sa spýtať potom a vysvetlím vám viac, že čo to je. Ale v skratke je to nový zbor, ktorý sme pred 3 rokmi založili. A tým pánom sme v Žiline už teraz 3 zbory Cirkvi Bratskej. Ten pôvodný, ten, ktorý sme založili, a korejský. Tak môžete si to vygoogliť a pozisťovať. A teraz si spomenúť, možno, že to bolo 6 alebo 7 rokov dozadu, som sa zúčastnil takého výskumu. Pomáhal som ho robiť. Chodili sme za študentmi a sme sa ich pýtali také otázky. A ma zaujali také dve veci. Prvé, že sme sa pýtali študentov, že či je škola dôležitá. A povedali, že je. Myslím, že do jedného povedali. A keď sme sa ich pýtali, ako dôležitá, tak ukázali, že veľmi dôležitá. Dali tú školu vysoko. A potom, niekoľko otázok neskôr, bola taká iná otázka. A tam bolo, že keby si mal prežiť svoj ideálny deň, tak ako by vyzeral? Čo myslíte, koľko tam dali školu? Nikto. Asi viete, asi nehovorím nič nové. A bolo to zaujímavé, aspoň ja keď som pozeral na tie výsledky a hovorím si, že školu pri priamej otázke na dôležitosť školy dali ľudia veľmi vysoko, ale potom priamo, keby mali prežiť svoj ideálny deň, tak tam dali, že škola tam nebola. Tam bolo všetko možné, len tam nebola škola. A teraz ste tu správni CBčkári. Ak tu niekto není CBčkár, tak vítaj na našej konferencii. Dúfam, že sa tu cítiš dobre. Uži si to. Ale správna CBčkárska odpoveď od besiedky na otázku, že je modlitba dôležitá, alebo že čo je dôležité, tak to je modlitba. Čo tam máme? Čítanie Biblie. Počúvanie Jančiho, nie. Svojho kazateľa. Čo? Biblia, modlitba a pôst? No dajte ešte, čo tam je? Ježíš, to je odpoveď na všetko, áno. Poslúchať, koho poslúchať? Rodičov. Áno. A myslím, akože dáme tam ešte ďalšie veci. A to sú všetko veci, ktoré sú veľmi dôležité, ale schválne, ako úplne úprimne, keby si mal popísať svoj ideálny deň. Tak ako vyzerá? Teraz je to ťažké, lebo už si počul zápletku, ale keby si mal iba tušku a papier a že máš to napísať, tak čo tam dáš? Podľa mňa, že spím do 11:00, idem k moru, Levičania to máte bližšie ako Žilinčania, o 2 hodiny ste tam... Prosím? Vidíš, tak to som sa na to nepozeral. Však, hej, my k tomu Baltskému nechodíme hore. A potom, áno, spať do 11. dať si skore, neskore ranejky o druhej, potom pozrieť si program kina a proste chillovať, lebo sme preťažení, je nám ťažko a potrebujeme odpočívať. Ako, nejdem, že dvihnite ruky, lebo neviem, ako by to dopadlo, ale že kto by si dal, že stanem o 5, lebo sa idem modliť. Lebo ako už povedal jeden veľký kazateľ, som príliš zaneprázdnený na to, aby som sa nemodlil. Takže sa idem modliť 2 hodiny do 7. Potom o 7 pokročím a čo by som mohol o 7? Navštívim sirotinec a donesem tam ranejky tým sirotám. Potom sa vrátim späť a rozdám pol majetku. Nie, akože... Akože tie veci, ktoré považujeme za dobré, zväčša na ne nemáme náladu. A keď sme úplne úprimní, tak možno, že si si práve spomenul, že aha, tak to som zabudol posledný mesiac. Čítať Bibliu, alebo... A možno, že tí, ktorí ste prišli na vysokú školu, tak ste objavili, že taký ste zaneprázdnení na vysokej škole, že ste zistili, že tá Biblia zostala kdesi v poličke. Tak som si spomenul, Dawson, kde si? Tvoj otco. Ty možno, že budeš lepšie vedieť ten príbeh, že... To hovoril tvoj otco ešte na kázni kedysi 20 rokov dozadu, som si zapamätal, že nejaký chalán išiel na školu, na internát, a otco mu dal Bibliu a povedal, že keď bude zle, že si ju má otvoriť a čítať. Zatiaľ kýve, že dobre. A že chlapec bol na mizine finančne počase na tom internáte a volal otcovi, že pošli prachy. A otco hovoril, čítaj si Bibliu. A potom on, že nie, táto, ja fakt potrebujem peniaze. On hovorí, čítaj si Bibliu. No a potom, keď začal čítať Bibliu, tak tam boli nejaké bankovky poukladané. Ale otco zistil, že on si tú Bibliu nečítal pol roka tým pádom, hej, lebo tie bankovky tam nenašiel. A možno, že takto nejak máme, že zistíme, že my vlastne sme už pol roka bez toho a rozmýšľame, že čo sa zmení v živote. A možno, že keď to posuniete ďalej tie úvahy, tak si kladete úprimnú otázku, že a čo sa vlastne v živote mení, že čo tým získavame, keď sa modlím alebo nemodlím, alebo keď čítam pravidelne Bibliu, alebo nečítam pravidelne Bibliu, keď si dám alebo nedám nedelnú návštevu bohoslúžeb ako prioritu, čo sa tým mení? Ako reálne, čo sa tým mení? A možno, že máš pocit, že nič, že si skúsil mesiac bez toho, 2 mesiace, pol roka a zistuješ, že máš, alebo máš pocit, že nič sa v živote nemení. A ja by som spravil teraz rád jeden taký krok späť a ešte inak sa na to pozrel a spýtal sa ťa, že čo je v stávke? Čo je podľa teba v stávke, keď hovoríme o viere? Lebo viera môže byť veľa vecí. Hej. Tak pre niekoho z vás to môže byť, že v stávke je existencia, alebo otázka, poprosím slide, že viera v existenciu Boha. Ako keby tam pre niekoho môže skončiť celá úvaha o viere. Že buď je, alebo nie je Boh a bodka. Tam väčšina našich debát so spolužiakmi končí a máme pocit, že tam ich potrebujeme dostať, aby uznali, že Boh existuje, super, a ide sa ďalej. Hádame sa, že existuje, neexistuje, keď povie, že existuje, super, ide sa ďalej. Možno, že si spomenieme, že aha, my sme si nezadefinovali, že aký Boh, tak sa vrátite späť a začnete sa rozprávať, že ale nemyslel som akože nejakého hinduistického. No, takže pre niekoho to tu končí, ale to je málo. A potom pre niekoho iného možno končí v tom, že sa zaradí do cirkvi, že OK, tak Boh existuje, ale aby som si teda usporiadal svoj duchovný život, aby som dotiahol na maximum svoj duchovný život, tak sa ešte musím zaradiť do správnej cirkvi. Hej. Takže nie táto, ale táto. A tak keď som v správnych dverách v nedeľu, tak môj duchovný život je na maxime. Niektorí to posunuli ešte ďalej a pre niekoho je to zmáknutie teológie. A niekto si môže povedať, že na to, aby som žil svoj život na maximum, musím mať maximálne teologické porozumenie. A preto mojou úlohou je veľa študovať a veľa si čítať a veľa kníh a veľa prednášok, aby som dokonale rozumel všetkým doktrínam. Teraz, iba by ste ma zle nechápali, nič z tých troch nie je zlé, len ak to tam skončí, tak je to stále málo. A niekto ide ďalej a povie si, že no, chcem to dotiahnuť na maximum, ja aj musím vyzerať ako kresťan. Moji susedia musia vidieť, že vyzerám ako kresťan, takže v nedeľu hlasno udrem dvermi od 10, aby vedeli, že idem do kostola. Nechám deti kričať na chodbe a keď sa spýtajú, že kam idete, tak moje deti povedia, že do kostola a vyzerám ako dobrý kresťan, sused, dobre sa oblečem v nedeľu, kravata, vylakované topánky, alebo čo treba. Ale ani to nestačí. A potom teraz... Budem trochu provokovať, pre niekoho to je ešte ďalej, a ako keby to maximum duchovného života, to maximum, čo môžeš dosiahnuť, je lepšie miesto po smrti. Inými slovami, keď sa ráno zobudíš a zodpovieš si na otázku, kam by som išiel, keby som dnes zomrel a povieš si, že do neba alebo do neba, tak si povie, že fajn, na dnes to je vyriešené, mám istotu spásy a idem ďalej. A idem svojim životom. A idem stávať do tej 11. a potom do toho kina. Keď pozrieme na to, čo učí Ježiš, čo učí Biblia, tak nás volá do niečoho oveľa lepšieho. A bol by som rád, keby sme toto mali na zreteli pri všetkom ďalšom, čo budem dnes hovoriť. Že to, k čomu sme povolaní, áno, sú v nejakej fáze života tieto veci, potrebuješ si vyriešiť otázku Boha, či je, či nie, zaradiť sa do nejaké cirkvi, potrebuješ mať zmáknutú teológiu a doktríny, potrebuješ rozmýšľať, že či si viditeľný ten tvoj život ako kresťanský. Potrebuješ mať zodpovedanú otázku, že čo bude s tebou po smrti. Ale pred nás ešte stavia Ježiš niečo oveľa lepšie. A to je toto. To je plný život. Alebo život v plnosti. A sa snažím dávať tie nápisy kratšie, takže som dal, že plný život. Že našim cieľom a našou víziou pre náš život a pre tvoj život tu teraz nie je dočkať sa, až sa odplazíš niekde do neba po tom, čo zomrieš a odletíš na obláčiku a toto len treba prežiť, je to zlý život, ale to víziou, ktorú máš pred sebou aj ty dnes, je plný život. A keď Biblia hovorí o živote kresťana, tak hovorí o niečom novom, o novom živote a o novom ako keby človeku. O novom človeku, ktorý sa stáva niekým novým a dorastá niekoho nového. A ak poznáte Richarda Fostera, on napísal knihu Usporiadaj si svoj duchovný svet a tam hovorí, že títo svety, ako sú občas označovaní, poznali Boha spôsobom, akým som ho ja zjavne nepoznal. Ježiša prežívali ako realitu, ktorá utvára ich život. Mali tak žiarivú víziu Boha, že boli voči všetkému ostatnému, čo by si mohlo žiadať ich pozornosť, úplne slepý. On hovoril, že keď sa začal zaoberať a poznávať kresťanov, tak videl, že oni sú ako keby úplne niekde inde. Že úplne ich život je k niečomu inému orientovaný. A potom, keď takýchto ľudí stretnete, ktorých život sa otočil okolo Ježiša a ten život sa stáva novým životom, tak zisťujete a okolie konštatuje, že títo ľudia majú taký iný typ radosti. Majú iný typ pokoja. Tí ľudia majú zvláštnu múdrosť. Títo ľudia, keď sa dotknú môjho života, tak môj život sa mení. Títo ľudia majú zvláštny pokoj. Títo ľudia žijú dokonca v kontraste so svojimi okolnostiami. Kým ostatní, keď majú dôvod sa hnevať, tak sa hnevajú a sú jedovatí a nahnevaní a nafrnení. Ale títo ľudia, hoci majú dôvod sa hnevať, tak sa nehnevajú a odpúšťajú. Čudní ľudia. Zvláštni. A tak hovorí, alebo to, čo pred nami stojí, je stávať sa novým človekom. Žiť život v plnosti, žiť život, ktorý je úplne iný a môžeš ho žiť dnes. A môžeš už dnes dorastať do niečoho iného. A tak ešte skôr, než prejdem k biblickému textu, som tak rozmýšľal, že čo charakterizuje mladých ľudí, alebo tak aj mňa dúfam ešte, že čo to je. Je zaujímavé, že dnes majú ľudia, aj ľudia vo vašej škole, vaši kamaráti, majú väčší a väčší záujem o duchovný život. Môžem si to dať. Tak ako niekto by mohol povedať, že ľudia kašľú na Boha, kašľú na vieru, tak zároveň platí, že ľudia majú záujem o duchovný život. A tak nie je problém stretnúť ľudí a vy nebudete mať problém stretnúť ľudí, o ktorých môžete úplne smelo povedať, že sú duchovní. Že žijú duchovne. Zaujíma ich to. Nechajú sa tým ovplyvňovať. Vnímajú niečo väčšie nad sebou. Vnímajú to, žijú s tým každý deň. Ale duchovný život len tak sám o sebe nie je plný život. Duchovný a plný život sú dve rôzne veci, alebo duchovný život a život v plnosti. Duchovných ľudí uvidíte často vedľa seba. To, čo bude čím ďalej väčší problém nájsť vo svojom okolí, je ľudí, ktorí dorastajú Krista. Ľudia, ktorí poznajú skutočný plný život a snažia sa v ňom žiť a kráčajú v ňom každý deň. A tá téma, keď budeme aj hovoriť na konferencii teraz o životodárnych návykoch a o tom, že žijeme iba raz, tak to je téma plného života. To je téma toho, ako žiť život v plnosti. Ako žiť život, po ktorom každý z vás túži. Vždy, keď máš pocit, že je niečo nesprávne, že niečo nefunguje, ako by malo, tak sa v tebe ozýva túžba po plnom živote. Túžba po živote, ktorý je taký, aký má byť. A podobné veci riešili aj kresťania, prvý, alebo v prvom storočí. A dnes budeme pozerať do takého listu, ktorý napísal Pavol Timovi. Apoštol Pavol, konvertita, niekto, kto nebol kresťan, stal sa kresťanom, mal učeníka, čiže niekoho, koho zaučal, to bol Timotej, bol to mladý chalan. A on dostal na zodpovednosti starať sa o zbor v Efeze. A tak mu Pavol píše nejaké také listy. Je to zaujímavé, pretože Timo, mladý, zrazu tam má veľkých chlapov, starších od neho, má sa o nich starať. A Efes to nebola nejaká taká dedinka niekde. Efes bolo živé mesto. Dobre, možno, že na Slovensku, Bratislave to môžem prirovnať. Ale môžete si v kľude niečo väčšie predstaviť. Efes bolo jedno z takých veľmi rušných a vplyvných miest, takže to boli... Tam boli biznismeni, to boli chlapi, ktorí sa vedeli orientovať, hýbať v tom meste, v tom živote. A zrazu tam bol ten Timo a mal tomu čeliť. A tak mu Pavol dáva rady. A jedna z vecí, ktoré musel čeliť, bolo to, že títo ľudia, ktorých on mal okolo seba, žili duchovne, ale mali nesprávne duchovné názory, mali nesprávne presvedčenia o tom, ako funguje duchovný život. A tak teraz Pavol prichádza a Timovi radí toto. Vyhýbaj sa bezbožným a babským bájkam. Bola tam hrozba, že Timo nachytá nejaké hlúposti a Pavol hovorí, že vyhýbaj sa tomu. A v tomto to je dnes veľmi podobné. Ak nie si zavretý doma, ale ak vkročíš do svojej školy alebo si zapneš Facebook, čiže aj keď si zavretý doma, ale ideš online, tak narazíš na nebezpečné duchovné názory. Oni nevyskakujú a neukazujú sa ako duchovné, ale vo svojej podstate duchovné sú. A tak čelíš rôznym veciam a si obklopený vecami, ktoré vplývajú na tvoj život. A buď ťa približujú k životu plnosti, alebo ťa od neho vzdialujú. A môžu to byť reči typu, že to najdôležitejšie v tvojom živote je hlas tvojho srdca. Nerieš, čo hovorí rozum, nerieš, čo hovoria ostatní, ale tvoje srdce je dôležité. Alebo ako som už spomínal, že to najdôležitejšie v živote je nepremárniť príležitosti. No, nemáš blbý pocit vždy, keď niekto niečo zažije a ty to nemáš. A potom ten niekto prichádza a hovorí, a mal by si toto spraviť. A koľkokrát, len preto, že niekto niečo urobí, tak ty si ochotný ubrať zo svojich hodnôt alebo otočiť celý svoj život na ruby, len kvôli tomu. A prichádza kopec vecí, alebo že Boh je iba láska a Boh by nikdy nechcel, aby si trpel a preto. Hoci toto vieš, že by si mal robiť, to nerob, lebo Boh nechce, aby si bol smutný. A podobné veci. A máš ich plno. A my tomu reálne čelíme. A tak, ak platí to, čo Pavol hovorí Timovi aj pre nás, tak pre nás rovnako platí, že vyhýbaj sa bezbožným a babským bajkám. Vyhýbaj sa veciam, ktoré ti škodia. Ale tuto Pavol nekončí, lebo ako sa máš vyhýbať? Čo máš robiť? Čo to vlastne máš robiť každý deň? A tak pokračuje a hovorí, že radšej sa pomodli, nech ťa Pán Boh ochráni. A potom pokračuje a hovorí, zapni si Netflix a pozeraj ho, kým nezaspíš. A potom ešte pokračuje a ráno ako prvé skontroluj svoj Instagramový feed. Vyhýbaj sa bajkám, vyhýbaj sa všetkým tým veciam, ale to, čo by si mal robiť, iba sa pomodliť a čakať, nech to Pán Boh zmení do rána. A večer zaspávaj pri telke a ráno sa zobudzaj s telefónom v ruke. A... Alebo možno, že čo tam mohol poradiť? Že vieš čo? Radšej sa daj pokrstiť, to všetko zmení. Alebo radšej sa cíť zle zo seba. Vyhni sa tým bajkám a maj strašne blbý pocit zo seba a s tým blbým pocitom zaspávaj a to, že máš zo seba blbý pocit, tak to ti veľmi pomôže duchovne. A v tom sme my dobrí, akože opäť tak jeden z charakteristik CBčka. To mi niekto povedal, že on nebol CBčkár, ale on tak chodí rôzne, navštevuje cirkvi, že keď potrebuje vytrápiť svoje svedomie, tak ide do CBčka. Lebo že v iných cirkvách je to také nejaké také šeliaké, ale CBčku sa presne povie pravda do života. Takže keď potrebuje akože trošku si prevetrať svedomie. A tak toto hovorí Pavol, že iba pri tom máme skončiť, že máme blbý pocit zo seba, záznam to ten kazateľ ukázal a ideme domov a sa zožierame. Nie, Pavol hovorí niečo úplne iné. Hovorí, radšej sa cvič v zbožnosti. Hovorí, cvič sa v zbožnosti. Čiže keď si pozrieme tú situáciu, v ktorej je, ten zápas o kvalitný duchovný život, ktorý vedie do života v plnosti, kde už môžeš časti neba zažívať dnes, tak sa to dá inak povedať ešte, že rast viery sa ti neprihodí. Rast viery sa ti neprihodí. Pavol nehovorí, že pomodli sa a čakaj, až sa to udeje. Rast viery sa ti neprihodí. Doslova, keď hovorí, že cvič, tak môžeme si dať obrázok, aby sme si navodili atmosféru. Tak keď hovorí cvič, tak tam je použité slovo grécke gymnázio, alebo gymnázo, ktoré znamená workoutuj. Doslova, workoutuj svoju zbožnosť. Hovorí, nie čakaj, nie iba tak proste maj zo seba blbý pocit, no hovorí, nie. Ty choď a aktívne niečo rob. Cvič svoju zbožnosť. A teda ešte raz si môžeme dať, že rast viery sa ti neprihodí. Sa nezabudíš jedného dňa a všetko bude fajn, všetko bude tak, ako by to malo byť. Je zaujímavé pozorovať trošku mysel malých detí a teraz tým, že mám dve malé deti, Edo má 6 a Kika má 4, tak mňa fascinuje pozerať na to, ako oni spracovávajú vieru a otázky viery. A asi rok dozadu, keď mal Edo 5 rokov, tak večer sedel a sme tak mali takú tú našu rodinnú bohoslužbu. No bohoslužba znie strašne honosne, akože prečítame si biblický príbeh, trošku ho odreflektujeme, pomodlíme sa a ideme spať. No, ale on mal 5, Kika 3, čiže boli nejaké také súrodenecké napätia, tak sme trošku o tom hovorili večer. A Edova modlitba bola taká, že Pane Bože, sa ráno chcem zobudiť a mať už dobré srdce. Ja to nebaví sa stále modliť, toto isté. By si s tým mohol niečo spraviť. Tak to je jedna z tých modlitieb, kde mu zase nemôžem amen povedať na konci, ale poviem, že no, Edko, lebo inú takú modlitbu mal, že Pane Bože, prosím ťa, pozabíjaj všetkých zlých ľudí. Sme čítali starý zákon, čo vám poviem. A on už to na konci ten riadok, že to ukazuje na Ježišovu milosť, to už prepočul, takže sme sa museli k tomu vrátiť. No ale jedna z tých modlitieb teda bola, že už ma to nebaví, chcem sa ráno zobudiť. A tak sme hovorili, že Edko, ale niečo robí Pán Boh a niečo robíš ty. A presne tak sme veľkí ľudia a vieme, že to tak nefunguje, že sa ráno zobudíš a zrazu je všetko fajn, zrazu si žiješ život v plnosti, všetko je OK. Preto Pavol hovorí, že trénuj. Hovorí, trénuj. A nielen hoci ako trénuj, ale trénuj rutinne a s odhodlaním. Tí, čo ma poznáte, tak viete, že som viacej hudobník ako športovec. Čiže moje tréningy ešte pár rokov dozadu boli také, že som sa kdesi vychytil s kamarátmi, trošku som potlačil nejakú činku a išiel som domov a potom som si meral svaly, že koľko mi to narastlo. A nie o tom hovorí Pavol. On hovorí, že trénuj rutinne a s odhodlaním. Rutinne to znamená, viete, kto je rutinér? Také slovo sa bežne hovorí. Kto je rutinér? Keď tuto niekto hrá na klavíri a vedie chvály a nepozerá sa na prsty, zavrie oči a spieva, pritom to je rutinér. Ani nevie, že to robí. A rutinér je ten, ktorý máte pocit, že to ide úplne samo. Tak presne o tom hovorí, že trénuj tak, že budeš rutinér. A trénuj s odhodlaním, daj do toho všetko. A otázka je, že prečo sa cvičiť práve v pobožnosti? Lebo mohol povedať, že cvič sa v čom? Neviem, mohol tam dať nejaké iné slovo. Mohol dať, že vieš čo, cvič sa v chodení do kostola, alebo cvič sa, neviem, v pozitívnom myslení, alebo nejaké iné slovo. Ale on tam dal, no pobožnosť, to je starý preklad, teraz tam je zbožnosť. Prečo? No on vysvetľuje prečo a hovoril, že telesné cvičenie je totiž to málo užitočné. Presne tak, celý čas to vravím. Ale zbožnosť je užitočná na všetko. Lebo má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. Čiže on hovorí, že telesné cvičenie je niečo užitočné. Keď hovorí málo užitočné, tým nechce ho znehodnotiť alebo znevážiť. A keď hovorí málo užitočné, tak myslí tým, že trošku. A môžeme v kľude povedať smelo, že tvoje telo bude fit, keď budeš fyzicky cvičiť telesne. Áno, telesne cvičíš, tvoje telo bude fit. A on hovorí, že je tu ešte väčšia vec, ktorú môžeš v živote dosiahnuť. A to nie iba mať fit telo, ale mať aj fit život. Nie len telo, ale aj život. Tvoj život môže byť fit a ten bude fit vtedy, keď budeš trénovať svoju zbožnosť. Pretože kým telesné cvičenie preniká iba tvoj fyzický nejaký, tvoje fyzické telo a to, čo môžeš robiť so svojím telom, tak tvoja zbožnosť preniká každú oblasť tvojho života. Ak budeš mať vytrénovanú zbožnosť, tak budeš, pocítiš to vo svojom manželstve budúcom alebo terajšom, gratulujem Čimo, a pocítiš to vo svojej robote, pocítiš to aj dokonca v tom, ako sa pozeráš na environmentalistiku. Pocítiš to vo svojom vzťahu k prírode, pocítiš to vo svojom pozeraní na samého seba. A dokonca zbožnosť, keď ju aplikuješ v živote, tak má dosah nielen dnes, ale ide s tebou do večnosti. Bez ohľadu na to, ako zdravo ješ, bez ohľadu na to, koľko veľa cvičíš, vieš čo? Zomrieš. Ako hovoril môj kazateľ, u ktorého som robil vikariát, tak hovoril, že život je krutý a pak zemreš. Zemreš. A to som počul 1000-krát. Život je krutý a potom zomrieš. To ma tak pripravilo na to, čo ma čaká. Ale bez ohľadu na to, ako zdravo žiješ, zomrieš. Ale ak cvičíš zbožnosť, tak tá bude mať pre teba hodnotu na večnosť. Tak toto hovorí Pavol a potom pokračuje ďalej a hovorí, že spoľahlivé je toto slovo a hodno, aby bolo úplne prijaté. Sa mi to veľmi páči. A ja zväčša povzbudzujem ľudí, aby keď čítajú Bibliu, aby ju nečítali ako Bibliu. Teda, to znie zle. Aby čítali ako Bibliu, ale aby ju nečítali iba ako Bibliu. Toto nie sú slova, ktoré sú iba biblické slova. Toto sú slova, ktoré sú Pavlové slova. Čiže nie Biblia potvrdzuje sama seba, ale Pavol potvrdzuje biblickú pravdu v tejto chvíli. Lebo on hovorí zo svojej skúsenosti, skúsenosti človeka, ktorý bol proti tejto pravde, proti evanjeliu, k tomu prídeme, prijal ho a hovorí, že zmenilo mu to život a jeho život, keď ho hodnotí, tak hovorí, že toto slovo, zbožnosť, a tým slovom myslí to slovo o zbožnosti, že tá hodnota zbožnosti a to slovo o nej je spoľahlivé. A je hodno, aby bolo úplne prijaté. V kľude si to predstavte tak, ako keby niekto prišiel sem a začal vám hovoriť, že vieš čo, začal som teraz intermittent fasting, to je nejaká taká, že prerušovaný pôst, a bude vám tu o tom hovoriť 10 minút a potom príde niekto iný a povie, počúvajte toto slovo, vyplatí sa to. A niekto iný príde a povie, že začal som behávať 10 minút denne a odvtedy, jak reklama na Kozmodisk, odvtedy ma už neboli chrbát, odvtedy už proste fungujem, neboli ma hlava. Je to dobré, dobrá vec. Určite to, čo som hovoril a opisoval tie moje návyky, robte to. Tak podobne robí Pavol teraz Týmovi a hovorí, cvič, rob to, rob zbožnosť, lebo je nie iba na terajší život, ale na celý tvoj život, na večnosť, a je to spoľahlivé slovo. Spoľahni sa na to. Ber to. Je to super. A tam ale ešte nekončí. A otázka je, že ako je zbožnosť dobrá? Hej, že cvičia zbožnosti a čo z tej zbožnosti máš? Tak tam hovorí, že preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Hovorí tu o námahe, o zápase, ten máš ty, ty máš námahu a zápas každý deň. On hovorí aj o námahe a zápase, že šíri evanjelium, ale každý tvoj deň, každá chvíľa tvojho dňa je nejaká námaha a zápas, ak ideš ako kresťan životom, o to, aby si šiel verne ako kresťan životom. Ale tá námaha a zápas má zmysel iba vtedy, ak máš nádej v niečo, čo je na konci. Ak by tá nádej tam nebola, tak tvoja námaha dnes nemá zmysel. Inak to je strašne dôležité. Ak spíš, tak sa zobuď na chvíľku. Lebo jedno z falošných učení, ktoré som spomínal asi 15 minút dozadu, že existujú nejaké falošné učenia, je to, že uver v Boha a všetko v tvojom živote bude OK. Realita je úplne iná a keď poctivo čítame Bibliu, tak to funguje ináč v živote. Že uver v Boha a tvoj súčasný život dostane zmysel. Bez ohľadu na okolnosti, v akých sa nachádzaš. A niečo také zachytené tuto, kde on hovorí, že preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. Máme nádej v Boha, ktorý obnovuje náš život, ktorý nie iba čaká niekde na nás v nebi, ale vedie náš život do plnosti. A pretože máme túto veľkú nádej, tak robíme niečo v našom živote už dnes. Veľmi sa mi páči Žalm 126. Prečítaj si ho, určite, super žalm. A žalmy sa tam používa taký obraz, kde hovorí, že budem v slzách siať, lebo mám nádej, že budem v radosti žať. A úplne zjavne ukazuje, že tu nádej má v Bohu. A hovorí, že keby nemal tú nádej, že Boh mu dá jedného dňa radostnú žatvu po svojom čase a svojím spôsobom, tak ani nebude siať, lebo siatie je vždy ťažké. A keď cvičíš zbožnosť, tak toto je niečo, čo sa rozbaluje v tvojom živote. Cvičenie zbožnosti ti dá nádej, pomôže ti uchopiť nádej, ktorá sa premietne do toho, ako žiješ už dnes a tvoj život už dnes môžeš prežiť v plnosti a zmyslu plne. Takže pre fit život workoutuj zbožnosť. Ak hovoríme o fit živote, ak hovoríme o... Kúde si tam daj nejaké svoje vlastné slova, čo sa ti lepšie zapamätajú. Ak hovoríme o živote, ktorý je kvalitný, o živote, ktorý je fit, tak potrebuješ workoutovať svoju zbožnosť. A ako sa to robí? Sú rôzne spôsoby a my budeme hovoriť na tejto konferencii o zvykoch, dobrých a zlých. Zvyk som vygooglil, že sa dá zadefinovať ako získaný vzorec správania, ktorý sa stal takmer teraz buď nedobrovoľným alebo mimovoľným. Získaný vzorec správania, ktorý sa stal takmer nedobrovoľným alebo mimovoľným. Opäť, na malých deťoch to perfektne vidno. Keď sa naše deti narodili, nemali zuby, potom vyrástol prvý, druhý zub, sme začali im umývať tie zuby a sa to učili, takže tak, proste takto im tiekla tá zubná pasta. Proste normálne, že namáhavá robota, po ktorej museli odpočívať, kým si tie zuby umýli, ty to už ani neriešiš. Ty prídeš do kúpeľne, dáš si kefku a začneš si umývať zuby a už premýšľaš, že čo bude cez deň, čo ťa čaká v škole, čo si zabudol, možno, že čekuješ mobil popri tom. Alebo chalani, alebo babi, ak ste sa učili jazdiť na aute a máte manuálnu prevodovku, tak prvá jazda bola aká? Že seklo to, si sa sústredil, nemôžem nabonzovať, ale jeden člen mojej rodiny, jeden člen mojej rodiny, keď počase si sadol do auta, má už vodičak, tak si sadol k tým pedálom a hovorí, že ktorý pedál je ktorý. A tu už ten člen absolvoval autoškolu. Tak hovorím, že spojka, brzda, plyn. A ten človek, že to je na každom aute rovnaké? Lebo sa tomu človeku nezdalo, že by to bolo, ale potom ten človek jazdí a už to je áno, spojka, brzda, plyn. Alebo ešte pri aute, ja si pamätám úplne prvú jazdu, jak som takto pozeral a kontroloval som každý pohyb. A takto ňufak, aby zostal medzi dvoma čiarami na tom aute. A teraz proste si lietam očami, pozerám si dopravnú situáciu. Je to zvyk, je to získaný vzorec správania, ktorý sa takmer stal nedobrovoľným. Sú aj zlozvyky, hej? Trošku som si nechal naraz briadku, nech nevyzerám na 20, nech ma aspoň trochu berú vážne ľudia. A po otcovi som zdedil taký zvyk, že si ťahám fúzi. Takto, normálne sedím doma, pozerám telku a takto si škrapkám bradu. Potom takto si škrapkám. A čo je horšie, tak niekedy sa rozprávam s ľuďmi, potom keď ľudia sú empatickí, tak vás kopírujú, potom aj ľudia bez brady zrazu toto robia pri mne. A hovorím si, aha, zase si škrabem bradu. A už ma Janka hovorila minule, že počúvaj, musíš s tým niečo robiť, ohol sa. Hovorím, neprichádza v úvahu, chcem mať aspoň 30 vizuálne. Takže tak sa odnaučam a vždy, keď vidím, že už ľudia si okolo mňa škrapkajú bradu, tak si dám ruku za chrbát. Čiže to je zvyk. Zvyk je niečo, na čím sa ani nezamýšľaš a stal sa takmer nedobrovoľným. A častokrát, keď prídeme do zboru a počujeme kázeň a tak čo si uvedomujeme zväčša? Naše zlozvyky. Uvedomujeme si zlozvyk. A tak častokrát náš život je ako tzv. Damage control, kde už iba sa snažíme usmerniť nejaké škody, ktoré vzniknú a iba vykoreňujeme neustále zlozvyky, ktoré máme. A hasíme ohníky, ktoré vznikli. Mám zlozvyk byť prchky na ľudí alebo nevypočúcich, skákať im do rečí alebo byť nervózny. Niečo, čokoľvek, čo robíš, tak vykoreňujeme a pracujeme s tým. Ale to, o čom budeme hovoriť na tejto konferencii, bude o tom, že je ešte jeden rozmer okrem vykoreňovania zlozvykov, a ten je oveľa lepší. To je pestovanie dobrozvykov. To je vymyslené slovo, asi, tak ale myslím, že poslúži dobre. Nielen vykoreňovať zlozvyky, ale pestovať dobrozvyky. A to je niečo, čo nám ide o mnoho ťažšie. Myslím si, že teda cebečkári celkom v tých zlozvykoch už sme to zvládli, že ich vykoreňujeme a bojujeme s hriechom a na skupinkách sa pozbudzujeme v tom, ale pestovanie dobrozvykov je úplne iná káva, lebo to nikto za teba nespraví, síce ani vykoreniť zlozvyk, ale pestovanie dobrozvykov je oveľa náročnejšie. A v bežnom živote pestovanie dobrozvyku by mohlo byť napríklad to, že sa rozhodneš každý prvý deň v týždni, čo je pondelok, kúpiť domov živý kvet. A stáva sa ti to dobrozvykom, dobrým zvykom. Niečo, čo je mimovoľné, na čo už ani nemyslíš, robíš to automaticky, je pondelok ráno, ideš na nákupy, zoberieš ružu a dáš ju doma na stôl. Iný dobrozvyk by čo mohlo byť? Učíme deti poďakuj, popros, to sú dobrozvyky. Ešte nejaký dobrozvyk? Chodiť, cvičiť, poďakovať za obed, to je dobrozvyk. A viete, čo ešte ďalší dobrozvyk pri obede? Modliť sa pred jedlom. Nemáš to v Biblii napísané nikde? Že choď a pomodli sa pred jedlom. Dokonca, keď sa ma spýtaš otázku takto, že a pôjdem do pekla, keď sa nepomodlím pred obedom? Vyhodíš ma z cirkvi bratskej, keď sa nepomodlím pred obedom? Tak odpoviem, že no, akože nepôjdeš a nevyhodím. Ako, nemodli sa. A pamätám si, ako som môjho otca trápil veľmi otázkami, ako tínedžer. Som dostal na zodpovednosti dorast, tak sme, ktorý neviete, môj otec kázateľ. Takže sme dostali na zodpovednosti dorast, bol som v tom týme a išli sme na chatu a boli sme na takej chate, kde sme museli chodiť potom dlho na obed, aj na raňajky do takej jedálne, aj na večeru. Čiže obed, raňajky a večera vždy bola veľká udalosť. Tak to vytrčalo v tom dni. A ja som si uvedomil, že my sa iba modlíme stále za jedlo. Jak mi to tak prišlo? Tak som doma otca týral, že a čo sa stane, keď sa nepomodlíme pred ranejkami, pred obedom, pred večerou? No čo také sa už len stane na tom doraste? Akože prídu o dušu tí naši dorastenci. A tak proste som do neho išiel. A potom mi povedal, že vieš čo, život si skladá z dobrozvykov, ktoré pestuješ. Ktoré možno, že ich výsledok nevidíš teraz, ale jedného dňa všetko, čo v živote dosiahneš, bude stáť na tom, z čoho si to vyskladal. A modliť sa pred jedlom je dobrý zvyk. Je to dobrý zvyk. A možno, že sú to iné veci. Možno, že stať ráno a prvé, nezobrať mobil, alebo zober si mobil, lebo tam máš Bibliu, viem, to je hneď prvá aplikácia, ktorú máš. Takže si otvor tú prvú aplikáciu a prečítaj si jeden riadok stadial. A potom už rob, čo potrebuješ. Nie preto, že keď to nespravíš, tak pôjdeš do pekla a vyhodia ťa z cirkvi bratskej, alebo sa nebudú s tebou baviť. Nič také sa nestane. Ale je to dobrý zvyk. A nejdem predbiehať, lebo o tých dobrozvykoch chceme hovoriť celú konferenciu, takže budeme hovoriť o pestovaní dobrozvyku. Problém je to, že môžeš mať pocit, že o čomkoľvek budeme hovoriť, tak ty na to nemáš čas. Môžeš mať pocit, že čítanie Biblie a modlitby a pôst a tak, to je pre tých ľudí, čo nemajú čo na práci. Nemáš ten pocit, keď niekto príde na skupinke a povie, že mohli by sme mať 40-dňový pôst. Nemáš ty pocit, že a ty nemáš čo na práci, kamarád? Ja ti vymyslím niečo. Ale niekto povie, stretávajme sa trikrát do týždňa, budeme sa modliť. Naozaj, nemáš na práci nič lepšie? A môžeme mať pocit, že nemáš čas, krátka si príliš busy, teraz treba dopozerať nejaký binge watch poriadny. Druhá vec, ktorú môžeš mať pocit, je, že to skrátka necítiš. Že prečo by si mal robiť niečo, čo necítiš? Prečo by... Dám tú modlitbu pred jedlom. Prečo by som sa mal modliť pred jedlom, keď to necítim? Proste na čo? Však som sa modlil ráno a keď sa niečo zmení a nebudem vďačný, tak Pánu Bohu poviem. Dovtedy platí to z rána. Alebo môžeš mať pocit, že chceš krátka viacej slobody. Keď sa stretám s ľuďmi a čítame si Bibliu a sú to nejakí hľadajúci, tak zväčšia na to narazíme v tej debate a povedať, že mal som pocit, že kresťanstvo by malo byť niečo viacej slobodné. Že príliš tie veci, o ktorých hovoríš, tak majú sú nejak usporiadané a je to málo slobodné. Nech už nemáš čas, nech už máš pocit, že chceš viacej slobody, alebo skrátka dávaš priestor emóciám, potrebuješ vedieť jednu vec. A to je táto poučka. Že disciplína, čiže tie, jak som to povedal, rutinné zachovávanie dobrozvykov, je robiť to, čo nechceš teraz, aby si mohol robiť to, čo chceš neskôr. Taká všeobecná poučka, ktorá platí pre šport, najmä tomu. Disciplína je robiť to, čo nechceš teraz, aby si mohol robiť to, čo chceš neskôr. Teraz cvičíš, aby si mohol hrať zápas. Trénuješ, aby si mohol hrať zápas. Keď budete môcť, tak si prečítajte knižku od Angely Duckworth Húževnatosť, je to preložené do slovenčiny. A ona tam skúma, že čo robí z ľudí úspešných a tak ďalej. A robila rozhovory so športovcami. Športovci, ktorých vidíme v telke, ako si to užívajú, proste futbal, si to užívajú a sa cítia dobre, tak majú zábavu, tak máme pocit, že si rovnako užívajú aj tréningy a prídu na ten tréning a behajú za tou loptou. Zaujímavé zistenie je to, že tí, čo si najviac užívajú tie zápasy, tak nenávidia niekedy tie tréningy. Ale robia ich preto, aby si mohli užiť zápas. Robia teraz to, čo nechceš, aby mohli robiť to, čo chcú neskôr. Po anglicky je to, že delayed gratification. Ako keby taká, že odložená odmena. Že teraz sa mi nechce, ale robím to, čo je dôležité. Budem disciplíny v živote, preto lebo raz prinesú niečo, čo osoží. K tomu môjmu cvičeniu. Ja som fakt neznášal cvičenie. A ešte oco, tým, že som rýchlo vyrástol, tak mi stále hovoril, nehrb sa, a musíš sa hýbať a chodíš taký prepadnutý celý, niečo s tým rob, a ma vyháňal a potom keď na telesnej som to vždy otrpel, potom na vysokej už keď som nemusel chodiť na telesno, tak bolo super. Viete, za čo som ja získal bonusové kredity na vysokej? Že som zorganizoval hudobný festival na škole. To boli moje bonusové kredity, nie telesná. Až potom, rok dozadu, to ešte minulé, keď ste ma videli na konferencii, nie až po konferencii, som dostal strašné bolesti, tuto niekde, tuto. A tak bolo celý chrbát z toho, že som mal pocit, že to je iba nejaký sval alebo niečo. Tak som išiel na masáž jednu, potom nepomohlo, tak som išiel na bankovanie, tak Tomáš Angel ma videl, taký som mal fialový chrbát z tých baniek a ani to nepomohlo. Tak potom som išiel k ortopédovi a povedal som, že ma bolie rameno a tak. A on začal tam so mnou hýbať a povedal, že jemu sa to zdá. OK, že ma pošla na rentgen. A ma poslal na rentgen, toto je môj rentgenový snímok. Neviem, koľko rozumiete rentgenu. Čo sa vám zdá, teda, takto, zdá sa vám v pohode ten môj krk? A odpovede nie. Čo není v pohode s môjim krkom? Rovný, to je odpoveď. Zväčša ľudia povedia, že podozrieva tá prvá kostička hore pod lebkou. Lebo taká je biela, tá je v pohode. Hej? A ja som nevedel, čo mám robiť s tým snímkom. Je rovný ten krk, nemá takú krivku, akú by mal mať. Viete, akú by mal mať krk krivku? Hej, takúto. Áno, lordoza, kyfóza, všetky tieto srandy. No on by mal mať práve, že lordozu a tam kyfózu. Hej, čiže keď pozriete túto pravú časť, inak to máte dnes akože kurz zdarma, cvičte, robte niečo s tým krkom, lebo 80% z vás bude mať problém s chrbticami, už len preto, že sedíme a hrbíme sa od malička. Takže potrebujete sa veľa hýbať, nebuďte ako ja. A túto linku si sledujte, má to byť takto. A vy, keď sedíte pri počítači, pri knihách, alebo pri vašich obľúbených nejakých ručných prácach, zväčšom máte hlavu predklonenú a namáhate tento niektorý stavec, myslím, že nejak viac ako 50 násobne, než normálne by sa namáhal. A tým pádom gravitácia a vaša ťažká hlava spôsobí to, že tuto sa to nejak tak spoští, poposúva a miesto krásneho oblúka v tvare C-čka máte takéto čosi. A práve toto, keď som potom začal googliť, lebo proste čo máte prvé robiť, keď máte nejakú diagnózu, idete na Google, zistíte, že zomrete na rakovinu všetci, aj keď to iba nádcha. Takže toto som zistil, že je spôsobené rýchlym rastom, čo sedí, a je to častokrát informatici, ja som študoval informatiku, častokrát majú to, alebo tí, čo sedia za počítačom, čo na to pomáha cvičiť pravidelne. Viete, čo bol problém, keď mi môj otco hovoril, že chod cvičiť a behaj a rob niečo so sebou? Že v tej chvíli som nemal problém. V tej chvíli bolo všetko fajn. Keby som sa ho spýtal, že vieš čo, ak dneska nepôjdem workoutovať, akože zajtra ma zoberú na operáciu chrbtice, tak povie, nie, akože v kľude dneska neworkoutuj, zajtra nepôjdeš na operáciu. A tak to išlo rok. A čo som zase vygooglil, je to, že toto je niečo, čo vzniká v priebehu veľa rokov. To nevzniklo úrazom, ja som nemal úraz chrbta, to vzniklo veľa rokmi a zanedbaním dobrozvykov, ktoré som si mohol vypestovať v živote. A to je tá obrovská vec, ktorej sa dotýkame pri dobrozvykoch, že keď ich dnes nerobíš, tak dnes nevidíš, že o čo prichádzaš. Ale keď ich dnes robíš, tak sa pripravuješ na to, aby si raz obstál tam, kde obstáť budeš potrebovať. Už sa pomaly blížim k záveru, takže majte ešte chvíľku strpenia. Môžeš dať ďalší slide. Čiže keď hovoríme o zlozvykoch a že v živote vykoreňuješ zlozvyky, tak iba reaguješ na požiar, ktorý v živote máš a hasíš ohníky. Ale ak pestuješ dobrozvyky, tak proaktívne niečo buduješ vo svojom živote, čo možno, že aj teraz nevyužiješ, ale dá ti to pevný základ do toho, aby si vo svojom živote obstál v tom, čo príde. A preto, keď Pavol hovorí, že cvič svoju zbožnosť, tak nehovorí to iba preto, že teraz máš akutnú potrebu, že teraz to pálí, ale hovorí, že začni robiť niečo pre svoje duchovné zdravie, aby tvoj život bol zdravý taký, aký je. Aby jedného dňa, keď príde záťažová skúška, aby si ju obstal. Takže taká poučka. Prefit život, workoutuj zbožnosť, pestovanie dobrozvykov. Dáva zmysel. Po mojej urputnej 40-minútovej snahe vysvetliť každé jedno slovo. Pre fit život workoutuj zbožnosť pestovaním dobrozvykov. Takže žijeme len raz a te pozývam, aby si žil plný život. Nielen život naplno, ale plný život. Tak sa budem modliť. Pane, vďaka ti za Pavla, za to, že si mu dal na srdce takéto myšlienky a že ich napísal Timovi a že my ich môžeme dnes čítať. A vďaka ti za to, že si našou nádejou, vďaka ti za to, že život s tebou je životom, ktorý nie je životom o samote na pustej planete, kde čakáme na to, že jedného dňa ten život skončí a budeme konečne môcť ísť do nejakého raja, ale to životom, ktorý je životom obrovskej nádeje a obrovskej zmeny už teraz. Je to život, ktorý je progresívny, ktorý niekam ide, život, do ktorého vstupuješ, život, kde každá chvíľa, ktorú žijeme, má zmysel. A tak ťa prosím o to, aby dnešnou nocou toto nevyšumelo z našich hlav, ale aby sme sa stali, tak ako tu sedíme, vášnimi pestovateľmi dobrozvykov. Aby sme cvičili našu zbožnosť, aby sme venovali pozornosť, aby sme boli ľuďmi, ktorí sú v tomto vášniví a nečakajú až na chvíľu, kedy život sa stane akutným, ale aby sme mali múdrosť toto vidieť ďaleko, ďaleko dopredu a robiť niečo pre to už dnes. Tak ťa prosím aj o túto konferenciu a tieto dni, aby každý z nás počul to, čo má počuť a aby sme mali otvorené srdcia a aby sme prijali to, čo nám Tvoj duch bude hovoriť aj skrze mnohé ďalšie ústa. Amen.